Labāk aizbraukt un pārbaudīties. Mape pēc pārciestā infarkta atzīst Andris Morozovs. Piektdien, 17. jūlijā Daugavpils Olimpiskā centra valdes locekliem Andrim Morozovam, atrodoties darbā, kļuva slikti. Viņš sajūta spiedošu sajūtu krūtīs, bet vēlāk arī diskomfortu kreisajā rokā. Andris pats devās uz Daugavpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļu. Tur mediķi konstatēja infarktu un nekavējoties veica operāciju. Sarunā ar Čaika, viņš detalizētāk pastāstīja par notikušo. Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir neignorēt organisma brīdinājuma signālus un laikus vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Piektdien no rīta paaugstinājās asinsspiediens piektdienas. 17. jūlija, rītā atrodoties darbā, Andris sajuta neierastu spiedošu sajūtu krūtīs. Spieda krūtīs, vairāk uz sirds pusi, tā bija neierasta sajūta, sarunā ar Čaika, stāstīja Andris. Ap pusdienlaiku viņš sajuta diskomfortu arī kreisajā rokā, tas lika saprast, ka problēma varētu būt saistīta ar sirdi. Andris pats devās uz Daugavpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļu, tur viņa asinsspiediens bija paaugstinājies vēl vairāk. Pēc nepieciešamajām pārbaudēm mediķi paziņoja, ka noticis infarkts. Viņam nekavējoties tika veikta operācija. Ja ir šādas sajūtas, labāk aizbraukt uz slimnīcu. Andris uzsver, ka izšķiroša bijusi savlaicīga vēršanās pēc medicīniskās palīdzības. Cilvēki nereti nogaida, cerot, ka sliktā pašsajūta pāries pati no sevis. Tomēr šādā situācijā zaudētais laiks var būt izšķirošs. Ja ir šādas sajūtas, labāk aizbraukt uz slimnīcu un pārbaudīties. Labāk vairāk uzmanības pievērst savai pašsajūtai un ieklausīties organismā, sacīja Andris. Viņš aicina cilvēkus nebaidīties vērsties slimnīcā arī tad, ja pēc pārbaudēm izrādās, ka nopietnu veselības problēma nav. Labāk aizbraukt un pārbaudīties, uzsvēra viņš. Vienu svarīgu pārbaudi bija atlicis. Sarunā ar Čaika Andris pastāstīja, ka pirms 2 mēnešiem bija veicis vairākas ar sirds veselību saistītas pārbaudes. Tomēr viena no tām asinsvadu skenēšana vēl nebija izdarīta. Es biju izgājis sirds pārbaudes, vienīgais, kas bija palicis, bija asinsvadu skenēšana un to es nebiju izdarījis, sacīja viņš. Šī pārbaude tika atlikta laika trūkuma un saspringtās ikdienas dēļ. Tagad Andris atzīst, ka tas bijis būtisks moments. Pagaidām vēl nav zināms, cik ilgi viņam būs jāpaliek slimnīcā, tas būs atkarīgs no turpmāko pārbaužu un izmeklējumu rezultātiem. Pēc tam, Andrim priekšā būs atveseļošanās un rehabilitācija, saspringts darbs un nepārtraukti braucieni. Arī savā sociālo tīklu ierakstā, Andris norādīja, ka pēdējās nedēļas bijušas ļoti saspringtas. Tās aizvadītas darbā, dažādās tikšanās reizēs, priekšvēlēšanu kampaņā un nepārtrauktos braucienos maršrutā Daugavpils Rīga Daugavpils kā arī pa visu Latgali. Vēlme visu paspēt, nevienu nepievilt būt visur un vienmēr, acīm redzot kādā brīdī mana sirds nolēma, ka ir pienācis laiks nospiest pauzes pogu, viņš rakstīja, infarkts, steidzamā operācija un slimnīcā pavadītās dienas viņam likušas uz daudzām lietām paskatīties citādi. Pašlaik bīstamākais jau esot aiz muguras. Andris jūtas labi un pakāpeniski atgūst spēkus, man tika dota otra iespēja. Savā ierakstā Andris pateicās cilvēkiem, kuri viņam zvana, raksta un vēl atveseļošanos. Īpašu pateicību viņš izteica Daugavpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļas darbiniekiem, ārstiem, medicīnas māsām un pārējiem personālam. Tieši pateicoties jums man tika dota otra iespēja. To nav iespējams aizmirst, rakstīja Andris. Notikušais viņam atgādinājis, ka darbs un ikdienas pienākumi nedrīkst būt svarīgāki par veselību. Neviens amats, neviens darbs un neviena priekšvēlēšanu kampaņa nav vērtīgāka par veselību. Mēs bieži atliekam rūpes par sevi uz vēlāku laiku, domājot, ka vēl paspēsim. Taču dzīve dažkārt ļoti skarbi atgādina, ka visvērtīgākais, kas mums ir, ir laiks un veselība, viņš uzsvēra. Andris Morozovs, Daugavpils, reģionālajā slimnīcā pēc pārciestā infarkta un steidzamās operācijas. 2026. gada jūlijs. Andrim vēl priekšā ir atveseļošanās, rehabilitācija un ārstu norādījumu ievērošana. Es noteikti atgriezīšos. Ar jaunu spēku, vēl lielāku dzīves vērtības apziņu un atbildības sajūtu pret cilvēkiem, viņš rakstīja. Neatlikt medicīniskās pārbaudes, Andra pieredze vēlreiz atgādina, ka pēkšņas izmaiņas pašsajūtā nevajadzētu ignorēt un plānotās veselības pārbaudes nevajadzētu pastāvīgi atlikt darba vai citu pienākumu dēļ. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests norāda, ka infarkta gadījumā biežākās pazīmes ir spiedošas, žņaudzošas vai dedzinošas sāpes krūtīs. Tās var izstarot uz žokli, kreiso roku vai pakrūti un ilgt 10 minūtes vai ilgāk. Šādu simptomu gadījumā nevajadzētu pašam mēģināt noteikt to cēloni vai gaidīt, ka sāpes pāries. Nekavējoties jāzvan uz ārkārtas tālruni 113.